Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Godt nyttår til alle sammen. Ikke bare noen, men alle. Ja. Noen har jeg jo møtt og sagt godt nyttår til, men vi er liksom fortsatt der. At vi ikke har fått sett alle og ønsker alle godt nyttår. Så jeg så heldig at jeg kan så gjøre det foran en stor flokk som gjort. Veldig bra. Jula har vært god. Er det andre enn meg som syns på en måte et nytt år kommer litt sånn brått på? Hverdagen blir sånn, oi, nå vi i gang igjen, gitt. Så var det så vidt vi liksom fikk landa i jula. Er det andre som har det sånn, eller er det bare jeg som kjenner på sånne ting? Det bare meg. Det greit. Jeg har litt sånn av- og på-knapp, og noen ganger så må jeg lete litt etter på-knappen for å komme i gang igjen. Men så vet jeg også det av erfaring at når først hverdagen i gang, så også hverdagen god. Og man trenger på en måte den der rytmen og rammen og ja, det faste i livet for at livet skal være godt. Og det blir heller ingen fest og ferie uten hverdag. Så velkommen til hverdagen. Vi i gang igjen. Og vi kjører på. Ved nyttårsskiftet så det jo også mange som tenker og reflekterer litt rundt livet i forhold til dette med forsetter og er det noen nye mål vi skal sette oss og tar liksom noen refleksjoner rundt livet og evaluerer litt hvordan det står til. Etter hvert som man blir eldre da, så har dette med forsetter også kanskje liksom dabba litt av. Man har ikke fulgt så mange tanker om at man kan gjøre de store snuoperasjonene. Jeg har liksom lært meg at det er gjerne det jevne som drar over tid. Så da handler det kanskje vel så mye om å legge inn de gode vanene og reflektere over hvilke gode vaner har jeg og eventuelt hvilke uvaner som man kanskje trenger å legge av seg. Det var en som foreslo et nytt ord i stedet for nyttårsforsetter, så kunne man kalle det for nyttårsfortsetter. Det grep meg litt at ja, kanskje man skulle reflektere litt om hva er det jeg har lyst til å fortsette med? Hva er det som bra? Hva er det som bærer frukt? Hva er det som fungerer? Og så fortsetter vi med det. Og så kan man jo selvfølgelig også reflektere litt over hva er det som ikke er så fruktbart? Hvilke uvaner har jeg lagt meg til? Hvilke oppgjør trenger jeg å ta? Men uansett, et nytt år, det en tid for å reflektere. Det en tid for å se litt sånn framover. Hva det Gud har for oss i 2019? I høst så besluttet menigheten å fornye visjonen for kirka vår. Ikke gjøre noen sånne store omveltende greier, for vi lever egentlig med en stor visjon. Kirken har en visjon ved å være en kirke. Så det ikke sånn at vi så helt spesielle og skal finne på noe helt eget. Men bare det å få den tydeliggjort, hensikten vår, hva vi til for, hva det kirka driver med, hva det som vår hensikt. Og da landet vi på en setning som lyder sånn: vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjonene og bygger nye fellesskap. Og i starten av dette året så har vi lyst til å gå gjennom den bit for bit. Og i dag skal vi da starte med den første setningen. Vi følger Jesus. Fokus på etterfølgelse. Det å følge Jesus. Det å være etterfølgere av ham. I Johannes 8:12 så står det: jeg er Jesus som sier, jeg er verdens lys. Den som følger etter meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Jesus sier, jeg verdens lys. Den som følger etter meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og så husker jeg vi drøftet litt I eldsteråden når vi jobbet med denne setningen, at hvis du kan ta tilbake på en måte bare denne visjonssettingen og la den ligge der, sånn at den setter seg, den skal sette seg litt I oss, være en del av oss, noe vi husker på. Når du våkner om morgenen, så bare slår det inn. Vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjoner og bygger ny fellesskap. Det det vi driver med. Det det som bare slår inn I hodet og tanke. Men hvorfor ikke starte med så vi tror på Jesus, så vi hadde det som et godt alternativ, og det ville vært et absolutt godt alternativ. Mange ville tenkt det naturlig. Det ikke det vi holder på med I kirke da? Det ikke å tro? Det ikke det det handler om? Troen vår. Og det gjør det jo. Troen jo utvilsomt en vesentlig del av det å være kristen. Men så tenker jeg at troen kan også fort misforstås hva det for noe. For det jo litt abstrakt hva tro for noe. Og så kan tro misforstås dit hen at det blir noe veldig passivt. Noe som ikke har noen særlige konsekvenser I livet. Noe som blir litt privat. Og det blir min tro og din tro, og vi tror litt forskjellig og tror på litt av hvert. Det jo helt riktig at vi frelst ved troen på Jesus. Det ikke våre egne prestasjoner. Det kommer an på. Og det kjempesentralt og viktig å få poengtert og få fram. Men troen skal også få komme til uttrykk gjennom livene våre. Det skal få en konsekvens. Det skal vise seg I livet vårt. I Efeserne 2:10 så står det, for vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre I dem. Og dette med tro og gjerninger har vært en sånn greie I kristenheten som vi har slitt litt med å komme til rette med. Og Jakobs brev må på en måte arrestere en del nye kristne som har tatt på en måte dette med troen inn som en passiv greie. Og da spiller det ikke så stor rolle hvordan jeg lever livet mitt, fordi jeg frelst av tro. Og derfor så må Jakob, som skriver dette brevet, arrestere noen holdninger, noen valg og prioriteringer som I den første kristne kirke. Og vi kan lese om det I blant annet Jakob 2, der han drøfter dette med tro og gjerninger. For det sånn at troen vår, den sitter ikke bare I hjertet, som vi gjerne har sagt. Den har også andre kroppsdeler. Troen har øyne, troen har ører, troen har hender, troen har føtter. Mens de tidlige kristne, de slo seg fort I Roma at troen bare var I hjertet og noe man kunne holde for seg selv. Og så betydde det ikke så mye hvordan man levde livene sine. Det kom til uttrykk I menigheten blant annet med dårlige holdninger. Der det ble et klasseskille mellom mennesker, og der de rike ikke så til de fattige. Hvordan, det var en rangering innad I forsamlingen. Det var innenfor og utenfor holdninger, som vi kanskje har hørt om og kjenner til som et begrep. Så troen fikk ikke den konsekvensen I livet. Og så var det jo helt riktig at vi ikke var frelst av våre gjerninger. Det var nettopp det man på en måte, Jesus kom for å gjøre noe med, for vi klarte ikke å prestere nok til å frelse oss selv. Vi trengte en frelser. Så hvordan henger dette sammen? Troen vår kristne tro baserer seg ikke på det vi har gjort, men på troen på Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Men så betyr det ikke at gjerningen ikke har en plass. Det bare rekkefølgen I det. I den kristne tro så det en forventning og en naturlig del at troen får en konsekvens og et uttrykk I livene våre. Den planter seg I oss som nåde, som helt ufortjent, og når vi griper det, så får det en følge for livet vårt. Da får det et uttrykk, da skaper det lyst til etterfølgelse. Også lyst til å kjempe med ulysten. Også lyst til å ta oppgjør med det som river og sliter I oss, og som vil bare søke vårt eget. Men troen produserer gjerninger, som gleder Gud og som bygger andre mennesker opp. Derfor valgte vi å bruke ordet følger, fordi det har noe aktivt ved seg. Det en forventning om at troen får følger, troen får en konsekvens, en praktisk konsekvens, en relasjonell konsekvens, og at vi som kirke i bevegelse. Vi står ikke stille. Noe av det første Jesus gjorde på jorden var å kalle disipler. Og han sa, følg meg. Det var noe av det første han sa til noen av dem. Og da forundret han meg noen ganger at noen bare kan slippe det de har i hendene og bare følge etter en fyr. I vår tid ville jo det vært litt sånn, i verden, hva du finner på. Men det, Jesus sto i en tradisjon av det å kalle, eller det å ha disipler. Jesus var ikke den første som hadde disipler. Det var mange før han, rabbier, mestere, lærere, som hadde disipler. Og mange gikk i rabbiskole. Guttene gikk i rabbiskole for å lære å pugge masse utenatt. Og de skulle pugge det meste av gamle testamentet som vi kjenner det utenatt. Og veldig mange datt av den skolen underveis, for de mestret ikke dette her. De klarte ikke å leve opp til kravet. De få som klarte det, de kunne søke om å bli en disippel av en rabbi som de så opp til. De kunne komme til han og legge fram sin sak og anbefale seg selv, og rabbin ville gjerne teste de ut i kunnskap og hva de hadde av lærdom. Og hvis han viste seg å være motivert nok og god nok, så ville kanskje en rabbi ta denne disiplen opp og la han få lov til å følge. Og de fulgte hverandre tett over lang tid, og målet var at denne disiplen en dag skulle få bli rabbi selv. Være selvstendig og klare seg selv. Men dette var det veldig få som klarte. Veldig få klarte å leve opp til det. Det var kun de beste av de beste som klarte å nå opp til de kravene der. Og rabbiene var harde. De trodde de kunne alt og visste alt, og de kunne mye på rams og hadde mange læresetninger som de prøvde disse disiplene på. Men med Jesus så får disippelskap en ny mening, for Jesus snur det litt på hodet. Nå det han som kaller disipler, ikke disiplene som søker om opptak. Og hvem det han kaller? Jo, det gjerne de som da har dettet ut av rabbiskolen, de som ikke har fått det til. De som ikke mestret det. De som ikke kunne ting på rams. De som endte opp i sin fars yrke i stedet for å nå opp til å kunne bli en rabbi selv. Blant dem det Jesus plukker sine disipler. Helt vanlige folk, fiskere, tollere og andre. Og de fikk først en mulighet til å bare følge og se, komme og være sammen med Jesus. Oppleve hvordan han var, leve tett på han, leve tett sammen. Det handlet ikke så mye om å pugge og lære læresetninger, men mye mer om modellering. Han modellerte et liv. Og det gjerne den beste måten å lære på. Jeg vet ikke når du tenker over ditt liv, hvordan du har lært ting. Om du vil da huske masse læresetninger som står for deg, eller om det gjerne noen mennesker som står for deg, som har kanskje lært deg å komme dit du har kommet. Og det vi ferdig med å glemme i vårt samfunn, at den beste måten å lære på, det ved modellering. Det ved å kunne følge noen. Være tett på. Da lærer vi, og da husker vi, og vi husker den personen som lærte oss det. Jesus lærte disiplene hvordan liv og lære går hånd i hånd. Han var eksempelets makt, og han lærte dem at lederskap, det handler om tjenerskap. Og ikke minst så lærte disiplene det at de ikke kunne frelse seg selv. De lærte seg selv å kjenne nok til å skjønne at de trengte en frelser. de gikk på snøra, alle sammen, og skjønte at, oi, ja, jeg kan ikke stole helt på meg selv her, nei. Jeg svikefull. Jesus svikta aldri. De lærte forskjellen. Og derfor så skjønte de også at jeg, målet for Jesus var ikke å gjøre disse til rabbier, der de skulle bli mestere. De skulle alltid få lov til å få bli disipler. Alltid være etterfølgere av Jesus. Men så fikk de også oppdraget å gjøre disipler samtidig. Men da var det ikke egentlig å gjøre disipler av seg selv, men å gjøre disipler av Jesus. De visste alltid at de måtte peke videre. De kunne ikke peke bare på seg selv. Dette er også utgangspunktet for vår etterfølgelse. Vanlige, ordinære mennesker som Jesus har tro på, og som Jesus kaller til etterfølgelse. Og til å peke på han, ikke til å bli rabbier, men å være disipler gjennom hele livet, og gjøre disipler gjennom hele livet. For når vi gjør disipler, var den som sa, så bygger Gud sin kirke. Og hvis vi i kirken har fokus på å gjøre disipler, så vokser kirken. Vi trenger ikke ha så stor fokus på å bygge kirke. Det er det Gud som gjør. Vårt fokus skal være på å gjøre disipler av Jesus Kristus. Og så har disippelbevegelsen flere retninger. For det første så kaller Jesus oss alltid først inn til seg. Kom. Vi inviteres til å komme akkurat sånn som vi er. Komme inn til hans hvile. Komme med alt vi bærer på. Komme med alle bekymringer. Komme med vår synd. Komme med det som har gått i stykker. Det er alltid et kom i disippelkallet. Komme med våre drømmer, komme med våre lengsler. Alt sammen kan vi komme og gi til Gud. Kirken skal være et trygt hjem å komme til. Og komme med alt det du har, sånn som du er. Jeg har lagt merke til at det ordet, eller den invitasjonen som brukes mest i kirker nå for tiden, som en slags visjon, det er velkommen hjem. Det har jeg sett flere bruke, og det er noe veldig koselig med det. Det er hjemmekoselig. Komme hjem. Og det er en del av det. Det skal være trygt hjem å komme til. Kirken skal få være et sted du kan søke tilflukt. Et godt sted å komme der du kan kjenne deg hjemme, sånn som du er. Så tenker jeg, hvis det bare blir det, så blir det litt haltende. Man må ha to ben å gå på. Og derfor så er også disippelbevegelsen dette med å gå. Gå ut. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Alle slags folk til disipler. For Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det ligger på hans hjerte. Så når du har fått kommet hjem, så blir du også utfordret på å gå ut. Det er en del av pakka, og det er en bevegelse som skal foregå samtidig. Komme og gå. Komme og gå. Det er de to bena vi skal gå på. Og det handler mye om relasjon. Jeg husker jeg tenkte liksom når jeg ble pastor, og hva skal være det viktigste? Hva er det dette handler om? Og så kom jeg til, jo, det aller viktigste vi driver med i den bransjen her, det er relasjoner. Det er mennesker. Det er mennesket er et mål i seg selv, og ikke et middel for å oppnå et eller annet, men hvor mennesker er målet i seg selv. Det å få kontakt med mennesker, det å invitere mennesker, det å inkludere mennesker, det å bruke tid med mennesker, investere i mennesker, vitne for mennesker, disippelgjøre mennesker, det er det det handler om. Det er målet i seg selv. Kanskje man kan tenke at man skal sette seg noen relasjonsmål dette året her. Det er ofte i forbindelse med nyttårsforsetter at det er et eller annet vi skal gjøre et eller annet vi skal bli bedre for. Men kanskje vi heller skal tenke hvem I stedet for hva. Sette oss noen relasjonsmål I forhold til mennesker vi omgås. Om det I familien, I menigheten, på arbeidsplassen eller på skolen. At man kan ha noen mål I forhold til hvem. Jeg begynte å snakke om det med å ha gode vaner I livet. Og vi vet at jo eldre vi blir, jo mer inngrodd blir ofte noen vaner, og også kanskje noen uvaner. Og det fester seg en del spor I hjernen vår, som blir dypere og dypere, og det vanskeligere å få forandret på det. Det viser seg det at hjerneforskningen viser at hjernen kan formes, formbar hele livet. Det ikke sånn at alt bare må være som det har vært. Det mulig å danne noen nye spor I hjernen. Det mulig med noen nye vaner, selv om det tar litt tid å innarbeide det. Men ved å gjenta ting over tid, så oppstår nye vaner. Presten og forfatteren Henry Nouwen han skrev sånn. Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på. Den synes jeg var litt interessant. Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på. Med det så sier han at vanene vi har, ting vi gjør, former måten vi tenker på. Hjerne og bevegelse spiller på en måte mot hverandre. Signaler sendes begge veier. Så når vi legger til oss gode vaner, en god rytme, en sunn bevegelse I hverdagen vår, så former det hjernen vår til å tenke at det hører med. Sånn skal det være. Jeg ganske stort vanemenneske. Jeg har hatt det samme på brødskiva og matpakka nå I veldig mange år. Leverpostei, vita leverpostei, den for at jeg skal leve litt lenger. Sånne ting, sånn, det går av seg selv på morgenen. Smører den skiva, dobbeldekker med leverpostei mellom. Da har vi liksom ordnet det. Smaker like godt hver dag. Noen vil vel si at jeg kunne blitt litt mer kreativ på matpakka. Men det noe med å innarbeide noen vaner, noen ting som går, noe som både hjerne og kropp bare Ja, signalene flyter. En jeg kjenner, han fikk en sønn som voksen nå med cerebral parese. Og han fortalte at når han var liten og skulle lære å gå, så måtte de øve masse for at han I det hele tatt skulle klare å få en bevegelse og klare å gå. De øvde masse med beina. Og tvang på en måte disse beina til å gå, selv om de ikke egentlig lystret. Så de øvde og øvde med disse beina. Og etter hvert så begynte det å komme signaler som gjorde at disse beina begynte å bevege seg. Det tok tid, men etter hvert så skjedde det noe med signalene mellom hjernen og beina. Som I utgangspunktet var det noen feilsignaler, men så ble det etter hvert signaler som begynte å komme fra hjernen til bena, og bena begynte å lystre. Men først måtte signalene komme på en måte fra bena opp til hjernen. Og sånn kan det være med oss også. Vi kan sette oss selv I en bevegelse, bestemme oss for noen gode vaner og en god rytme, og så vil etter hvert det bli en del av livet vårt, en naturlig del av livet vårt. Da blir det en livsstil å følge Jesus. Det skal få være en livsstil. Du og jeg kalt til å være etterfølgere, disipler av Jesus Kristus som gjør disipler. Vi skal slippe å få være en rabbi. Vi skal få være disipler hele livet. Vi skal gjøre disipler hele livet. Tenk på noen relasjonsmål du har lyst til å sette deg dette året. Hvem? Det du skal få bety noe for? Hvem det du skal investere tid I?
Vi I Hamar Frikirke, vi vil følge Jesus. Og vi vil gjøre etterfølgere av ham. La oss be sammen. Far, takk for at du har kalt oss. Takk for at du bygger din kirke med helt vanlige mennesker. Takk for at du har tro på oss og ønsker å gå sammen med oss og lede oss. Og ber vi om at du former våre liv sånn at det blir en bevegelse som du setter pris på. At det god balanse I livet mellom hvile og arbeid og tid med mennesker I kirka, tid med mennesker som enda ikke en del av kirka. La oss være en kirke som inviterer inn og som også sender ut. Ber om å få være I dine hender og at du former oss gjennom 2019. I Jesu navn.
For at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.